Hoće da iskoči, a aritmija naoko vidljiva da mi je...